Kā fizika un ģeometrija palīdz brīžos, kad basketbola bumbai precīzi jākrīt grozā. Zinātne ir mums līdzās ik uz soļa un izrādās tā ir ļoti vērtīga basketbolā. Ja basketbola spēlētājs cer uz labiem panākumiem, piemēram, veiksmīgi izpildītiem trīspunktniekiem, viņam būtu ne tikai jātrenējas, bet arī labi jāzina ģeometrija un fizika. Izrādās, ka veiksmes atslēga izpildot trīspunktniekus ir konkrēts leņķis, kādu spēlētājs ieņem attiecībā pret grozu, kā arī loks, kādu veido basketbola bumba veicot savu ceļu līdz grozam. Kreiktonas universitātes fiziķi Amerikas Savienotajās valstīs nākuši klajā ar to, kā vēlamais leņķis veiksmīgiem trīspunktniekiem ir 45 grādi, proti bumbai būtu jālido grozā ar ātrumu teju vai 30 km/h. Uzskata, ka zemes pievilkšanas spēks ir vienīgais, kas ietekmē basketbola bumbu, kamēr tā ir gaisā, taču ASV fiziķi nav par to vairs tik pārliecināti. Nevēltīgi grāmatā basketbola fizika, tās autors Džons Fantanelis skaidro, kā arī tā saucamo Magnusa efektu, kas rodas brīdī, kad bumba rotē. Magnusa efekts rodas apkārt rotējošam ķermenim brīdī, kad, piemēram, bumba vai cilindrs griežoties, aizrauj sev līdz arī pieguļošās gaisa slāņas un masas, kas arī sāka griezties. Gaisa plūsma virs cilindra ir vērsta vienā virzienā ar kustības izraisīto gaismu plūsmu, bet zem cilindra plūsmas ir vērstas pretējos virzienos. Tas arī rada atšķirīgu gaisa plūsmas ātrumu virs cilindra un zem tā, kas tālāk panāk, ka gaisa spiediens uz cilindra apakšējo daļu ir lielāks nekā uz augšējo. Šī spiediena starpība nosaka spēku, kas darbojas uz rotējošo priekšmetu, un Magnusa efekta darbības principus praksē liek lietā arī futbolisti, piemēram, brīžos, kad no stūra sitiena bumba tiek iegriezta vārtos. Tāpat arī šis efekts darbojas volejbolā, tenisā, golfā un citos sporta veidos. Magnusa efekts ir nosaukts par godu vācu fiziķim Henrihem Gustavam Magnusam, kurš šo parādību rakstiski skaidroja 1852. Gadā, lai gan jau krietni agrāk 1672. Gadā to bija novērojis un skaidrojis Īzaks Ņūtons, kurš to pamanīja Kembridžas koledžā vērojot tenisa spēli.